Koreen sadarka addunyaa kan fannoo diimaa akka jedhutti sababaa beelaan Somaaliyaa, Sudaan Kibba, Naajeeriyaa, Kaaba Bahaaf, Yeman keessatti fixiinsa guddaa dhaqqabuuf jiru ittisuuf hatattamaan socho'uun barbaachisaadha. Jaarmeeyaa kanaaf daayirektara kata'an Dominik Stilhart akka jedhanitti dhaabbatoonni gargaarsaa fi arjoomtoonni addunyaa uummata miliyoona hedduu beelaan dhumuuf jiru gargaarsa dhala namaa dhaqqabsiisuuf sochii godhan ariifachiisuu qabu jedhu.
This is not business as usual. 20 million people facing starvation is not something.
Kun waan baratamaa miti. Uummanni miliyoona 20 beelaan saaxilamuun waan guyyaa guyyaatti nu mudatu miti. Kanaaf ammumaa tarkaanfii fudhachuu qabna. Yeroo ammaatti tarkaanfii fudhachuu dandeenyaan keessumaa Yemeniif Somaaliyaa keessaa beela dhabamsiisuun ni danda'amaa jedhan. Stilhart akka jedhanitti rakkoo Sudaan Kibbaa fi Naayijeeriyaa Kaaba Bahaa keessaa to'annaa jala oolchuun rakkisaadha. Sababiin isaas rakkoon uumame kan harki namaa fide jechuunis walitti bu'insarraa madde waan ta'eef jedhan. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti yeroon darbaa waan jiruuf ammumaa tarkaanfii fudhachuu qabna. Gargaarsi dhala namaa hedduminaan argamuu qabaa jedhan.
I would say we have probably a window of 3 months.
Gargaarsa hedduminaan akka raabsamu gochuuf yeroo baatii sadii ni qabna natti fakkaata. Kun yoo ta'e waan hamaa dhaqqabuuf jiru hambisa hawaasni gargaarsa arjoomu haala jabaa ta'een sossoo'uun akkaan barbaachisaadha jechuun hubachiisan. Koreen sadarkaa addunyaa kafannoo diimaa gargaarsa dolaara miliyoona 400 iyyataa jira. Kunis biyyooti beelaan miidhaman keessatti uummata rakkate biliyoona 5 gargaarsa tattamaa akka argatu gochuuf ta'uun ibsameera.